Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
Mișcările fundamentaliste, credințele religioase extremiste și sectare, manipulările maselor de credincioși, conspirațiile cu miză religioasă și alte astfel de amenințări accentuează importanța gândirii critice. Gândirea critică nu se rezumă la faptul în sine de a gândi sau la ceea ce gândim, ci mai degrabă se referă la felul în care gândim. Ea reprezintă lupta voită și continuă a omului de a echilibra nevoia sa de automatisme sau scurtături cognitive cu nevoia de a le testa constant validitatea. Asumată, gândirea critică ne redă dreptul la libertate și face relevant dreptul de a alege, de a vrea, de a înțelege. Ea ne ajută să ne curățăm cosmoviziunea și să ne eliberăm de credințele false, astfel încât să devenim o persoană cu niște convingeri proprii, verificate, în loc de a rămâne niște purtători pasivi ai credințelor altora. Există o miză uriașă a identificării și analizării credințelor noastre, care, sumar, poate fi explicată astfel. Valorile reprezintă sinteze a ceea ce este important pentru noi, în jurul cărora se cristalizează credințele noastre. Din alăturarea valorilor și credințelor noastre se formează cosmoviziunea, care, la rândul ei, naște atitudini, iar acestea se manifestă prin alegeri, în acțiuni și comportamente, devenind, prin repetare, obiceiuri. În cele din urmă, obiceiurile rezumă natura și identitatea fiecărui om, care astfel poate fi definit în mod esențial ca suma credințelor sale. Cum am putea deci să ne asigurăm de raționalitatea și relevanța credințelor noastre și ce putem face în cazul în care descoperim că ele sunt eronate sau iraționale? În timp ce audiezi o piesă muzicală, te invit să cauți răspunsuri alături de mine la întrebarea ediției. Cum te asiguri că ai o credință rațională?
Oh.
acționează pe bază de credințe acumulate, cu privire la care este conștient sau nu, sau pe care și le-a asumat intenționat, ori subconștient. Credințele pot fi întemeiate factual sau pe valori, adevărate sau false, sigure sau mai puțin sigure. Spre deosebire de credințele întemeiate factual, credințele bazate pe valori sunt mai dificil de identificat și categorisit, pentru că ele depind de sisteme de referință diferite. De aceea, în această analiză, ne vom concentra atenția asupra celor din urmă. Credințele, în general, și cele valorice, în special, au capacitatea de a ne determina nu doar faptele, ci și interpretarea realității. Pentru că, prin intermediul cosmovisiunii, tindem să filtrăm informațiile înainte de a le analiza. De aceea, cosmovisiunea este descrisă adesea printr-o analogie cu o lentilă, care selectează culorile dorite și le transformă după tiparul credințelor din care este formată. În mod obișnuit, fără să fim conștienți, vedem în jurul nostru ceea ce ne consolidează credințele și reținem situații care ne consolidează credințele sau le alterăm conținutul în același scop. Scriitorul și filozoful Louis Vaughan amintește în cartea sa The Power of Critical Thinking despre un studiu care demonstrează acest fapt. Un grup de studenți albi a fost pus să examineze o poză în care doi bărbați, unul alb și unul negru, erau așezați pe o banchetă într-un vagon. Bărbatul alb avea în mână un briceag cu lama retrasă în mâner. În momentul în care studenții au fost rugați să-și amintească detaliile fotografiei, jumătate din ei au declarat că omul de culoare a fost cel care avea cuțitul în mână. Prejudecățile lor cu privire la negri au influențat percepția realității. Subconștient, ne apărăm credințele și eliminăm argumente care nu coincid cu cosmovisiunii noastre. Superstițiile funcționează după același tipar. De exemplu, în lumea medicală, există ideea conform căreia nopțile cu lună plină sunt cele mai aglomerate și dificile nopți. Chiar dacă, în genere, nopțile nu diferă unele de altele, nopțile cu lună plină rămân în memoria activă a medicilor cu această superstiție. Atenția lor este îndreptată spre aceste nopți datorită superstiției, dar și datorită unicității lor. Același principiu funcționează și în dreptul credințelor religioase. Dacă pentru un om religios Dumnezeu este perceput prin imaginea unui îmbătrân de zile așezat pe un scaun al judecății, urmărind comportamentele oamenilor și căruia nu îi scapă nicio greșeală, evenimentele negative îi domină gândirea și nu sunt interpretate ca fiind o consecință a greșelilor lui. Tipul acesta de credință conduce la legalism, negativism, suferință, ignoranță sau chiar depresie. În același timp, împiedică observarea evenimentelor pozitive. Mai dăunător decât aceasta este dislocarea consecințelor directe de faptele noastre și punerea lor pe seama unor factori mistici. M-a pedepsit Dumnezeu prin boala aceasta, uitând că stilul nostru de viață s-ar putea să fie unul nesănătos. Creierul poate transforma informațiile și experiențele în simboluri și poate identifica tipare, iar în fața multitudinii de informații și a complexităților, caută scurtături cognitive. Acest mecanism explică de ce, adesea subconștient, ne e ușor să considerăm veridice și mai ușor de acceptat ideile persoanelor pe care le admirăm sau de ce experiențele personale sunt adesea preluate ca dovezi, în timp ce punctul de demarcație între ceea ce simțim că ar fi adevărat și ceea ce știm că este adevărat devine foarte nesigur. Dacă ar fi să te gândești la primele 4 persoane care au influențat cel mai mult viața ta, vei observa că numitorul lor comun este binele pe care ți l-au făcut. Oamenii, făcându-ne bine, începem să-i admirăm. Admirându-i, îi catalogăm. Și astfel, filtrul rațiunii slăbește. Acest tip de procese subconștiente are ca scop ușurarea procesului gândirii. De fapt, scurtături cognitive precum generalizarea, prejudecata, catalogarea, ignoranța sunt mecanisme de simplificare a vieții, de apărare și de eficientizare a reacțiilor, dar ele pot deveni în același timp erori de gândire. Ne apără credințele, emoțiile, ne conservă energiile sau ni le canalizează spre obiectivele asumate conștient, dar în același timp pot fi o piedică în calea schimbării necesare și a evoluției. În ciuda amenințărilor pe care etichetarea le aduce gândirii critice, înlăturarea ei este o utopie. Așa funcționează creierul. El plasează informația în categorii, iar acestea sunt etichetate pentru o mai bună și mai rapidă utilizare. Provocarea este aceea de a conștientiza acest mecanism al creierului și de a ne forma cât mai multe etichete. Un om nu este înger sau demon. El poate fi aspru, crud, blând, empatic, neliniștit, obosit, nervos, egoist și uneori caracterizat de mai multe atribute în același timp. Cu cât reușim să etichetăm mai în detaliu și mai flexibil, cu atât prejudecățile pe care le determină etichetarea pot fi gestionate mai bine. Prejudecățile se formează în urma etichetării diferitelor situații, comportamente sau oameni. Însă prejudecata este un mecanism automat al creierului care precede judecății. Deci, el există a priori și astfel nu poate fi eliminat prin procesele gândirii. Problema prejudecăților o reprezintă lipsa chestionării lor la trecere în conștient și transformarea lor în judecăți eronate. Un copil, dacă nu ar avea prejudecăți, nu ar putea ocoli amenințările. El are prejudecăți cu privire la tot ce există: oameni, animale, idei și lucruri. Fără ele, copilul s-ar lovi, s-ar îndepărta de locurile sigure, s-ar putea pierde, ar merge la orice străin în momentele de neatenție ale părinților și așa mai departe. Ele sunt un sistem de apărare fără de care nu putem cunoaște lumea. După filozoful german Gadamer Hansgeorg, eliminarea tuturor prejudecăților este utopie, prin faptul că ea însăși este o prejudecată. Prejudecățile sunt fatale atunci când nu sunt verificate în situații specifice de viață sau când sunt generalizate. În mod obligatoriu, ele trebuie trecute prin procesele conștiente de judecată și astfel să fie înlăturate cele false. Un exemplu concludent poate fi credința oamenilor religioși fundamentaliști sau a oamenilor naivi, pe baza căreia discuția pe teme religioase cu un pocăit de altă culoare confesională sau vizitarea bisericii de care aparține reprezintă un păcat și este periculoasă. Totdeauna ei au motive și interese ascunse. Iată, generalizarea și lipsa argumentelor în favoarea acestei prejudecăți o identifică drept eronată. Automatismele se formează pe baza credințelor considerate irefutabile și prin repetarea acțiunilor care decurg din ele. Însă, în cazul în care credințele nu sunt adevărate sau continuu verificate în raport cu circumstanțele dinamice, automatismele creierului uman pot acționa împotriva binelui nostru. Logica este o modalitate de a ajunge la concluzii prin combinarea ideilor. Este o matematică ce nu lucrează doar cu numere. Logica folosește idei deja stabilite și acceptate pentru a stabili unele noi, dar dependent de credințele asumate a priori. Dacă un magnet are capacitatea de a atrage fierul, iar ceva este atras de magnet, acest ceva, pe baza logicii, este tot o bucată de fier. Concluzia aceasta este corectă doar în cazul în care nu există și alte materiale atrase de magnet, dar ele există. Nichelul și cobaltul sunt cele mai întâlnite dintre ele. Așadar, logica nu este suficientă în garantarea concluziilor veridice. O logică desăvârșită, operând cu o credință eronată, va conduce întotdeauna la o concluzie greșită. Devine deci important să analizăm mai atent credințele pe care le avem și sursele lor. Cele mai multe credințe și valori sunt asimilate în perioada copilăriei. Credințele familiei, prietenilor și culturii sunt în mod involuntar preluate. Acestea definesc cea mai mare și importantă parte a cosmoviziunii unui om. Cu cât credințele sunt dobândite la vârste mai fragede, cu atât sunt mai puternice și mai bine interiorizate, astfel încât devin cele mai rezistente în fața amenințărilor exterioare. Ele devin chintesența noastră și renunțarea la ele sau corectarea lor este percepută ca fiind un atac direct la persoană. Un exemplu poate fi rezistența majorității oamenilor din mediile tradiționaliste religioase, precum România, față de o posibilă schimbare a religiei. Așa m-am născut. În religia în care m-am născut, voi muri. Este păcat să te lepezi de credința ta. Aceste leitmotive sunt încă frecvent folosite pe meleagurile țării noastre. Putem identifica un alt exemplu în cosmoviziunea copiilor abandonați în casele de copii. Încercând să afle un răspuns la întrebarea de ce m-au abandonat, ajung aproape fără excepție la a crede că nu sunt suficient de bun. Această credință marchează întreaga lor existență, iar cazurile în care credința aceasta este înlăturată sunt excepționale. Păstrarea acestei credințe este și un mijloc de a evita o altă dezamăgire existențială. Din pricina posibilului eșec, nu mai au curajul de a-și oferi o altă șansă. Examinând credințele, tindem să căutăm evidențe pentru a le susține și să negăm evidențele care merg împotriva. Explicația este dată de existența în fiecare dintre noi, a mecanismelor subconștiente și automatizate de conservare. Credințele dobândite în copilărie, atât de întrețesute în identitatea personală și în sistemul nostru de gândire, reprezintă cea mai mare vulnerabilitate a gândirii critice. Chiar dacă prin instruire putem să ne instrumentalizăm procesul gândirii și să-l perfecționăm, veridicitatea concluziilor noastre depinde de informațiile, valorile și credințele cu care operăm. Dacă credințele din fundal care selectează premisele sunt eronate, atunci, indiferent de calitatea și logica gândirii, concluziile noastre vor fi greșite. Credințele asimilate involuntar în copilărie sunt generale și se manifestă în domeniile mari ale vieții. Credințe despre familie, religie, fericire, sănătate și așa mai departe. Un exemplu ar putea fi credința religioasă, conform căreia, dacă nu respecti orânduirile predicate la biserică, te bate Dumnezeu. O altă credință, adesea întâlnită în zonele rurale, așează blesteme pe ziua de duminică. Dacă muncești în această zi, vei întâmpina necazuri. Din copilărie cunoaștem exemple din gura satelor prin care am copilărit că diferite persoane au murit trăznite de fulger în timp ce munceau la câmp duminica. Deși au murit oameni din același motiv în toate zilele săptămânii, ceea ce ieșea în evidență era posibilul argument în favoarea credințelor avute. În timp ce creierul selectează faptele care întăresc credința, tot ele le elimină pe cele în defavoarea credinței lui. Dacă ar fi fost să moară mai mulți sâmbăta și duminica, aceasta se datora și faptului că acestea erau zilele principale pentru munca la câmp. Acest raționament primitiv este astăzi elevat chiar în mediile elitiste religioase. Liderii diferitelor biserici atrag din ce în ce mai des atenția că motivul pentru care astăzi sunt atât de multe dezastre naturale este faptul că Dumnezeu ne pedepsește ca urmare a încălcării acestei zile. Nu doar credințele și valorile sunt asimilate în perioada copilăriei, când suntem incapabili să le filtrăm critic valorile, ci și gusturile. Obișnuința ne educă gustul. Dar prin educație învățăm să ne analizăm gusturile, pentru că apoi să decidem ce vrem să ne placă. Suntem atașați de credința noastră, adesea, așa cum suntem atașați de gusturile noastre. Dar este important de subliniat că, în lipsa unei gândiri critice, nu suntem de fapt ceea ce suntem. Nu suntem ceea ce vrem să fim. Nu vrem ceea ce vrem, și nu ne place ceea ce ne place. Un exemplu este cel în care unii părinți caută cu tot din adinsul să facă din copii ceea ce ei nu au reușit să devină. În funcție de vârstă și de capacitatea gândirii critice, copiii își dau seama mai devreme sau mai târziu, ori poate chiar niciodată, de ceea ce îi reprezintă din ceea ce fac. Nu puține sunt cazurile în care copiii ajung la vârsta adolescenței, renunță la școala de muzică, spre exemplu, conștientizând că nu le place și că nu îi reprezintă. Același lucru se poate întâmpla și în formarea profesională. Unii își dau seama de drumul greșit în liceu sau facultate, alții după primii ani de muncă. Moștenirea credinței părinților nu face excepții la regulă. Gândirea critică este cea care ne oferă posibilitatea să ne revizuim cosmoviziunea, să ne consolidăm credințele corecte pe care le decidem, să ni le asumăm și să le eliminăm pe cele eronate. Un asemenea proces este cel puțin la fel de dificil precum este schimbarea gusturilor. Deși este normal să fim ceea ce am fost educați să fim, ceea ce genetic am moștenit și ceea ce prin influență am devenit, toate acestea, prin mecanismele gândirii critice, trebuie verificate continuu și astfel, unele credințe vor deveni mai bine conturate, iar altele înlăturate. Schimbarea credințelor noastre poate fi realizată prin reevaluarea veridității informațiilor pe care se bazează, prin identificarea unor noi informații relevante sau prin verificarea și corectarea procesului gândirii. Dacă din punctul de vedere al veridicității nu toate gusturile pot primi calificative, credințele în mod imperios trebuie să fie adevărate. Credințele vor deveni apoi criterii de alegere a gusturilor. Sănătatea trupească influențează sănătatea mentală, psihică și spirituală. Asumarea acestei credințe ne determină să alegem să mâncăm doar alimentele care, pe lângă criteriul gustului, îndeplinesc și criteriul sănătății. O altă soluție complementară ar fi să ne diversificăm dieta prin încercare de noi gusturi, iar prin repetare să le înlocuiască pe unele și să le modifice pe altele. Reușita acestui demers depinde de corectarea credinței care îl determină. Gândirea critică nu așează rațiunea pe piedestalul zeităților, ci mai degrabă alungă monștrii credinței. Persecuțiile religioase, mișcările teroriste și xenofobia sunt doar câteva exemple. Credința se bazează pe cunoaștere și se manifestă în sfera lucrurilor nevăzute, nădăjduite și așteptate. Dovezile credinței sunt cele care întăresc voința și astfel determină comportamentele. Cu cât credințele sunt mai stabile, cu atât mai naturale și conforme lor sunt comportamentele noastre. Gândirea critică, în schimb, prin condiționalitatea ei față de informații și fapte, va fi mereu subordonată unei cauze primare. Rațiunea, fiind o capacitate a ființei umane și un mijloc sau un instrument de cunoaștere, ea poate doar să opereze cu datele din sistemul din care face parte. Rațiunea este a ființei umane, nu ființa este a rațiunii. Nu gândirea naște ființa, ci ființa naște gândirea. Pe cale de consecință, ea nu este și nu poate deveni reper absolut și nici cauza primară a tuturor lucrurilor, atât timp cât omul o deține, iar omul, la rândul lui, a fost determinat de altceva.